Людей поділяють на дві групи. Ті, хто будує мости, та ті, хто їх не будує. Варто пам'ятати, що ми належимо до другої категорії. І нас багато. Як кажуть вусаті позери в масках, ми – легіон. Легіон кого? Вітаємо у клубі любителів полоскотати комп'ютер. Цей клуб побудовано на границі людської свободи. Там, де закінчуються ігри та починається справжнє зло. І взагалі, що за жовтосечу п'ють хакери на усіх тих заходах? Відповідь на це та інші запитання в сьогоднішньому епізоді «Чорнозерна». Наша історія починається у холодні-холодні часи в далекому Східному Берліні. На піку свого існування Східний Берлін вразив усіх істориків та небайдужих своєю всеохоплюючою інформаторською мережою, потягати з якою могла б тільки Північна Корея. Штазі залучили до власної агентурної мережі 189 тисяч людей. Вже до 89-го кожний 166-й східний німець став агентом Штазі. Тобто більше 6 тисяч агентів на мільйон населення.
Це космічний об'єм службової документації.
Думаю, саме через таке кольорове минуле Берлін притягує до себе активістів та доносчиків, як от Енні Машон, колишню агентку 5-ї секції британської воєнної розвідки, яка каже, тут існує історичне усвідомлення того, що постійне стеження є фактом повсякденного життя. Хоча місто все ще не стало офіційним притулком для стукачів, воно породило ком'юніті маргіналів, з яким ми поділяємо багато моральних цінностей.
Матько, але не усі цінності.
Грошова етика хакерів основана на ідеї того, що гроші і навіть виживання перестають бути єдиною та головною метою їх роботи. Увесь прикол в результаті і на додаток в респекті з боку колег-ремісників. Можна сказати, що хакер – це, по суті, експерт або ентузіаст будь-якого роду. В цьому сенсі людина може бути хакером, не маючи нічого спільного з комп'ютерами. Ви тільки погляньте на ці бомбардовані, розламані, реконструйовані і наново об'єднані райони міста. Задумайтесь, скільки це місто породило маргіналів, альтушек і культурних діячів. Ці субкультури не можуть існувати без сквотів, барів, студій та комп'ютерних клубів.
Не дивно, що найпрестижніша європейська хакерська тусовка Chaos Computer Club 3C була заснована в Берліні у 81-му. Символічно. За тим самим столом, за яким була заснована Комуна-1. Це такий відомий студентський контркультурний експеримент. Що вони були незадоволені, ті студенти, життям мініатюрного сімейного затишку. Асоціація має статус добровільного об'єднання в Німеччині з місцевими відділеннями, так званими «Ерфа-Крайза», в різних містах та навіть сусідніх країнах. Особливо там, де є німецькомовні спільноти. На сьогодні асоціація налічує 7700 зареєстрованих членів. Клуб описує себе як галактичну спільноту форм життя, незалежно від віку, статі, раси чи соціальної орієнтації. Загалом вони виступають за більшу прозорість в уряді, свободу інформації та право людини на приватну комунікацію. Клуб бореться за вільний універсальний доступ до комп'ютерів і технологічної інфраструктури, а також за використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Хаосники поширюють бачення до підприємництва, що відкидає тоталітарний капіталістичний контроль. Один із екс-учасників 3C, член Вікімедія Енс Олег, в інтерв'ю Device News згадував свій перший ковток клабмати так яскраво, ніби напій позбавив його цноти. Це був 98-й рік. Тоді Олег, 20-річний розробник програмного забезпечення, відвідував хакерський табір Керні, організований Chaos Computer Club. В тому інтерв'ю він в подробицях описує шипучу кофеїновмісну газовану воду, називає її чарівним зіллям, що омило всіх присутніх, а хакерів з клубу – проповідником цих чар.
Дуже поетично, дякую.
Вони принесли своє чарівне зілля з собою і заразили всіх у таборі, розповідає Олег. Коли п'єш його вперше, вона на смак нагадує кінську сечу, просіжену через сіно. Насправді ж, ця газована водичка настояна на екстраті мате, багато і на кофеїн рослини, що походить із субтропічної Південної Америки. Для мене вона на смак більш як узвар, але, можливо, в НС ширша смакова палітра. Кофеїну там більше, ніж в чорному чаї, але менше, ніж в міцній каві або енергетику. саме через ці якості він став популярним серед нічних тварин-рейверів. І дійсно, напій став необхідною поживою для всіх берлінців, любителів танцювальної та електронної музики, технологій, активізму. Перші ящики клабмати з'явились в Гамбургі та Берліні на початку 90-х. Близько 10 років напоєм насолоджувались переважно хакери на зібраннях ТРЦ. Потім відвідувачі танцювальних клубів вихідного дня почали вживати цей напій як основне паливо для своїх рейвів. Бажання залишатися бадьорим протягом тривалого часу поєднує хакерів та рейв-культуру. А після падіння стіни покинуті склади та фабрики Східного Берліну заполонили маргінали. У районі Пранцлаверберг вони влаштували притулки для голодних художників та сквотерів, створили простір для техноклубів. Існує приказка, що є три речі, які потрібні кожному сквотеру. Вугілля на зиму, штукатурка для ремонту і пиво для вечірок. Німецька абревіатура для цих трьох речей – КГБ.
Köln für den Winter, Gips zum Renovieren und Bier zum Feiern.
Дякую. На початку воз'єднання пиво тут продавали мандрівні торговці з візочками, забряженими вислюками. Вони збирали замовлення на наступний день, привозили тільки те, що було в попиті, та не мали ніякої ліцензії. Через певний час візочки замінили на вантажівки, і приблизно тоді найбільшим замовленням стала нова кофеїнова водичка «Клабмате». Культовий напій несподівано привернув для себе національну увагу, а ажіотажний попит на нього застав зненацька броварні лошад, що випускає цей напій. В якийсь момент пивоварня навіть не мала достатньої кількості фірмових пляшок, щоб задовільнити попит.
2011 рік здивував Німеччину новим політичним формуванням. Піратська партія отримала на виборах майже 9% голосів виборців. Берлінську палату представників раптово заполонили молоді діджерати. Їхнім першим завданням стало наповнення автоматів у будівлі парламенту напоєм «Клабмате». Політична програма партії піратів підозріло ставиться до будь-яких законів з натяком на державне втручання в життя громадян. За даними з мапи виборців, можна помітити, що голосували за них в основному молоде населення, яке також є оплотом цифрової богеми, що представляє цінності хакерської етики. Напій також часто зустрічається за прилавками хакерських івентів, таких як Hope у США, Electromagnetic Field в Великобританії, Hectic в Нідерландах та Фосдем в Бельгії.
Уявіть собі худу андрогінну персону в чорному плащі, в сонячних окулярах у темному приміщенні. Коли ви питаєте її ім'я, чуєте у відповідь щось схоже на нік з закритого форуму. Таку людину можна зустріти в напівзакинутій будівлі, там де смердить сигарками та потом, а стіни і підлога вібрують від гучного техно. Кіно такі люди часто мають на меті революцію методом нелегальних зламів віртуальних та інколи реальних систем. Але це рішення морально виправдане в рамках сюжету. Бо у випадках з сюжетами, заснованих на реальних подіях, політичним наративом. Погані хакери в художніх творах часто існують лише як неглибоке джерело конфлікту, така перешкода, яка має бути подолана головними героями. Або, як у наближеному до реальності в серіалі «Містер Робот», погані хакери – це агенти іноземних урядів та небезпечних екстремістських організацій. Сучасний наратив підтверджує стан хакера в суспільстві як рушія прогресу. Завдячувати цьому можна декільком медіаматеріалам, але найпопулярніший із них – це все-таки «Матриц». Перші три фільми франшизи були інструментальними у створенні рамок для хакера як постмодернового, прогресивного архетипу. І остання частина «Воскресіння» та телесеріал «Вачовські Сенсайт» далі розкривають ці ідеї. Одна постійна в усіх об'єктах мистецтва цього жанру – це чіткий архетип. У «Матриці» Нео, хакерського месії. У Sense8 в образі Номі, героїні хакера, трансгендера. Основним мотивом в «Матриці» була ідея обраної людини. Повернутися в реальне життя могли тільки ті, хто здатен прийняти всю гірку правду про захоплену машинами дійсність. Повернутися у Марево можливо за умови, якщо ти зрадиш всіх побратимів. Як казав Морфеус, не всі здатні прийняти правду такою, якою вона є. Хакерська спільнота ще до виходу трилогії «Матриця» була відома своєю елітарністю. Умовний пропуск в тусовку мали тільки свої люди, і бути частиною чогось особливого, унікального, мати доступ до світу прихованої інформації – ця ідея швидко захопила сусідні, так би мовити, субкультури. Субкультура людей, що вважала себе аутсайдерами.
Сумісно з революцією у світі технологій відбувається і революція у світі музики та моди. Подивіться не тільки на учасників хакерських конференцій, таких як DevCon або Chaos Communication Congress, а й на рейверські заходи в клубах Berghain в Берліні або на Кирилівській у Києві. Культура рейву в «Матриці» приймає особливий вигляд. У першому фільмі Нео зустрічається з Трініті наживо під час андерграунд-тусовки в задушливому, темному, але вібруючому та блимаючому місці. Друга частина зображує затяжну сцену танців під електронну музику як релігійний екстаз останніх вільних людей на планеті. Коли остання людська комуна збирається на молитву, вони дізнаються, що машини незабаром вторгнуться в їх дім. Морфеус подає цю звістку як момент тріумфу, а не відчаю. «Після століття війни я пам'ятаю те, що має найбільше значення. Ми все ще тут», – каже він. Уся печера на декілька тисяч тіл заходиться танцювати. Кінокритики читають довгу сцену з другого фільму як свято людяності та усього живого, перемогу над холодними машинами. Відносно примітивну метафору. Проте можна було б піти і далі. Звернути увагу на те, що культура комп'ютерних ентузіастів та культура рейву насправді тісно пов'язані в реальному житті. Починаючи від спільного улюбленого джерела кофеїну Клабмате, закінчуючи електронними акціями на захист електробіт-фестивалів.
Знаєш, у 94-му парламент Великобританії намагався запровадити закон, який мав на меті заборонити фестивалі з музикою, яка включає звуки повністю або переважно характеризовані випромінюванням послідовності повторюваних ударів.
А натомість 94-й назло костюмом став бурним для Лондона. В березні протест проти шумопоглинаючого закону захопив Гайд-парк. Народ влаштовував тусовки у Вест-Енді, на Трафальгарській площі, бісились у фонтанах, неслись вулицями на волаючих вантажівках.
Аж поки не втрутився спецназ.
Тоді стало ясно, одними ходами цілі не досягти. Приблизно в той же час свої двері для розгублених рейверів відкрило перше інтернет-кафе у світі – лондонська Сайбірія. В своєму інтерв'ю для Vice співзасновниця клубу Єва Паскоу розповіла, як в той же день клуб отримав сотні закликів про допомогу налагодити зв'язок між рейверами міста та маргіналами світу. Таким чином, лондонська шпана натрапила на американські хіпі-угрупування хактивістів Зіппіс. Події, що почали розгортатись 5 листопада, на день Гая Фокса, увійшли в історію як інтервенція Великої Британії.
Коли... Gunpowder, treason, plot.
Коли неназвані активісти влаштували потужну DDoS-атаку на джерела урядової комунікації онлайн та через факс-машини, заблокувавши їх принаймні на тиждень. Вся урядова електронна пошта надходила на сервер у їх локальній мережі, спільній з мережою парламенту. Тож, коли сервер вийшов з ладу, це призвело до поломки обладнання. Факси, які все ж таки надходили до адресатів, можна було утилізовувати одразу, навіть після завершення атаки, тому що працівники їх вимикали, не скидаючи кеш-пам'ять. На жаль, інформація про ці події частково втрачена. Перші новини про початок інтернет-протесту поширювалися через листівки, циркулювання брошур між студентами. Єдині згадки в мережі про організацію були розповсюджені методом поштової розсилки або через закриті форуми, і майже всі видалені з міркувань безпеки.
Взагалі, поштова розсилка наприкінці 90-х, початку нульових, користувалась неймовірною популярністю. Дехто і сьогодні користується списками розсилки. Для чорнозему це і сьогодні один із головних засобів комунікації. Ще до появи соціальних мереж такий спосіб збирати людей по інтересах був найзручнішим. Надсилаєш листа всім, хто підписався, до нього можуть відповісти або особисто, або одразу всім. Зараз, до речі, поштові розсилки знову входять в моду, адже багато користувачів незадоволені напрямком розвитку соцмереж. Якщо в 90-х вас цікавила тема приватності та криптографії, тобто шифрування, ви могли б звернутися по запрошення у розсилку шифропанків. Історія цієї субкультури починається в 92-му, коли Ерік Гіус, Тімасі Кей Мей та Джон Гілмор заснували невелику групу, яка щомісяця збиралася в районі Сан-Франциско. Дехто із членів, Джуд Мілхон, на одній з перших зустрічей жартівливо назвав їх шифропанками. Назва прижилася. Основні принципи Ерік Ю записав в так званому маніфесті шифропанку. Конфіденційність є важливою для відкритого суспільства в електронну епоху. Широке використання стійкої криптографії необхідне для захисту приватності від урядів та інших впливових організацій.
Люди повинні мати можливість контролювати власні дані та комунікації. Маніфест виступає за децентралізацію цифрових систем і мереж. Такі технології, як пірингові мережі та криптовалюти, можуть допомогти зменшити концентрацію влади та сприяти свободі вираження поглядів. Шифропанки виступають за свободу вільного спілкування та проти цензури і нагляду. Може здатися, що це все дуже резонні та очевидні речі, але досягти цих цілей виявилось неймовірно складно.
Війна, це велика війна. Команда криптологів із MIT ще у 77-му здивувала себе і світ. Як виявилось, математичні системи шифрування, придатні для використання в персональних комп'ютерах, були настільки потужні, що мали потенціал раз і назавжди зупинити державне шпигунство. Однак не встигли вони навіть опублікувати результати своїх досліджень, як Агентство національної безпеки або NSA. І так вийшло, що ми на Чорноземі постійно їх згадуємо. Похитали головою і заявили, що будь-яка потужна криптографія, вона як ганджа. Нелегальна. Американська радіорозвідка мала фору. За рік до цих подій їм вдалося провести закон про експортний контроль озброєння, який забороняв експорт зброї без ліцензії, наданої урядом. Так завелось, що методи шифрування також підходять під категорію сучасних збройних технологій. Обурення, викликане цим законом, ознамувало початок конфлікту між державою та шифропанками. Так звані криптовійни. R. Рон Рівес. S. Еді Шамір та А. Леонард Адельман все ж таки опублікували відомості про свою систему, названу RSI, в журналі Scientific America, уникаючи основних математичних деталей. Проте будь-хто міг надіслати листа на вказану адресу і попросити повний опис криптосистеми. Дослідники отримали 7 тисяч листів, але так і не змогли поширити алгоритм через погрози від NSA, що посилалась на кримінальну відповідальність. 20-річний на той момент інформатик Марк Міллер підійшов до питання з нахабством. Він особисто відвідав MIT, отримав доступ до оригіналу дослідження і відправився в мандрівку по копіювальних центрах, друзях та знайомих, усюди, де міг знайти працюючий принтер. Десятки копій Міллер розіслав комп'ютерним ентузіастам, науковцям і надіслав до спеціалізованих журналів. Інформацію неможливо було стримати, і вже через рік повну архітектуру опублікували в регулярному виданні Communications – Асоціації обчислювальних машин. Розвідспільнота замислилась над тим, як би їм зупинити катастрофу. І до того часу підготували багатько хитрих планів на цей випадок. Але навіть американсько-чекістський мозок не міг передбачити гамбіт провідного дослідника на ім'я Філ Циммерман. У 91-му Філ презентував світу відносно простий в використанні пакет наскрізного шифрування під назвою Pretty Good Privacy, або просто PGP. Сама ідея, що бандити та терористи зможуть у два кліки захистити свої переписки та зміст файлів на дисках, викликала у радіорозвідки серцевий напад. Тож Міністерство юстиції США швиденько сколотило справу проти Циммермана, яка тягнулася 3 роки. На підставі того, що його програмою могли користуватися іноземці. Наразив весь світ на небезпеку, випустивши таку смертоносну зброю у вільний доступ. Також тому, що месенджером постійно могли використовуватися педофіли та насильники для обговорення своїх задумів, звичайно.
Цікаві думки консультанта NSA Стюарта Бейкера прозвучали під час панельної дискусії на конференції з питань комп'ютерів свободи і приватності 94-го. Кажуть, що PGP існує для захисту борців за свободу в Латвії. Але справа в тому, що єдине використання, яке потрапило в поле зору правоохоронних органів, це чоловік, який використовував PGP для спокушення маленьких хлопчиків через мережу так, щоб поліція про це не дізналась.
Можливо, він дійсно в чомусь має рацію. Але якщо подібна логіка пройде, то, на жаль, можна повністю поставити хрест на прогресі та свободі. Машини не тільки забруднюють атмосферу, а й ніяк не протидіють п'яницям, коли ті сідають за руль. Якщо в книжках жінки описують інтимні подробиці статевого життя вигаданих персонажів, то це взагалі чума від дьявола. Насправді ж, державі, скоріш, просто не подобається втрачати тотальний контроль над своїми громадянами, який вона, як правило, має за мовчуванням. А отже, залякування буде продовжуватись.
Учасники шифропанк-руху також почали вигадувати креативні методи, якими вони могли б обійти державний контроль. Поки адміністрація Клінтона запевняла, що право на вибір американця власних методів шифрування Конституцію не передбачено, а тодішній директор ФБР Луїс Джей Фріг наполягав на тому, що вони жити не можуть без пекдорів, спеціальних лазівок держави для пильного нагляду за громадянами, шифропанки махнули рукою на спроби апелювати до логіки урядовців. Так, як не виходить захистити інформацію в інтернеті, чого б не спробувати захистити її на папері? Циммерман переконав видавництво MIT роздрукувати програмний код PGP, додати туди палітурку і відправити в європейські книжкові магазини. Держава навіть і не подумала подати позов у суд на книгу під видавництвом престижного університету, бо знала, що перемога неможлива. В певний момент учасники руху почали цікавитись, де саме закінчується свобода слова і починається допомога терористам. Були люди, які робили собі татуювання з шифром, збирались в мандри світом, все, аби запитати в прикордонників, чи можу я поїхати в іншу країну? Вони надрукували футболки з шифром і відправили їх до урядового офісу з контролю над боєприпасами з запитанням, чи можемо ми опублікувати цю футболку? Зрештою, жодні з посадовців так і не відповіли на цей запит, бо зрозуміли, що якщо скажуть ні, то накличуть на себе судовий позов. Позов, який вони програють. А отже, пофіг на встановлений законом термін. Найкращою відповіддю буде взагалі ніякої відповіді.
Комунікації.
Нарешті в 96-му вони в Міністерстві юстиції США підняли білий прапор та відмовились від кримінальних проваджень навколо Циммермана. А суд до того ж визнав, що методи шифрування – це виключна складова свободи слова, а отже підпадає під першу поправку в Конституції. Проте це не значить, що війна завершилась. Розвідники, федерали та лобісти із їх числа все ще шукають способи прижати шифропанків до стіни.
Як от, наприклад, в 20-му році генеральний прокурор Вільям Барр опублікував спільну заяву з офіційними особами 6 інших країн, який закликав технологічні компанії не використовувати надійне наскрізне шифрування у своїх продуктах, щоб правоохоронні органи могли отримати доступ до комунікації своїх клієнтів.
Звичайно, що такий стрес може довести будь-яке угрупування до ручки. Багато минулих прихильників шифропанку розчарувались в тусовці. Їм не подобається, що поштова розсилка перетворилась в балаболку і ніхто не хоче писати код. Колишні учасники намагались відновити пульс революційного руху, відколовшись у нову факцію The Secret Admirers. А разом із цим вони створили нову розсилку, до якої можна приєднатись, надіславши анкету-заявку. Тільки за умови, що ти будеш постійно пахати, тобто створювати або підтримувати вільне програмне забезпечення, що забезпечує конфіденційність користувачів. Кажуть, що дістатися туди можна тільки через Даркнет.
Незрозуміло, чи то Secret Admirers – це прогон, бо про них нічого не чутно, насправді. Чи це Тор настільки захищено, як місце, да, в якому нікого не знайти. Давайте розберемося. Тор – це комп'ютерна мережа, що використовує сервери, надані волонтерами з усього світу. Це дозволило багаторазово перенаправляти напрям трафіку на шляху до місця призначення. Трафік перешифровується на кожному стрибку за аналогією шарів луковиць і перенаправляється за практично випадковим маршрутом. Тому мережу часто називають луковою. Адміністратори крайніх серверів, тобто точок входу, можуть визначити IP-адресу користувача, але не можуть прочитати вміст кореспонденції або дізнатись нічого про адресата. Далі. Кожен вузол мережі знає лише вузол, від якого він отримав трафік. І виявляє наступний вузол, на який він повинен переадресувати з'єднання. Тим останній, крайній вузол, через який проходить трафік, повинен розшифрувати повідомлення перед тим, як доставити його до кінцевого пункту призначення. Таким чином, хтось, хто керує цим вихідним вузлом, може прочитати трафік або метадані, що проходять через цей сервер.
Все зрозуміло.
За даними New Yorker, через вузол, яким керував активіст скандально відомого сайту викривачів WikiLeaks, пройшли мільйони секретних передач. Дані містили конфіденційну інформацію іноземних урядів. Активіст вважав, що дані викачували з комп'ютерів по всьому світу хакера, які перебували в Китаї і використовували мережу Tor для передачі вкрадених даних. Активіст почав записувати дані, коли вони проходили через його вузол, і це стало основою для скарбниці даних WikiLeaks.
Принаймні, ми чули таку історію.
Першим документом, який WikiLeaks опублікував після свого запуску, було так зване таємне рішення, підписане шейхом Хасаном Дахіром Авейсом, лідером сомалійських повстанців з Союзу ісламських сутів. Документ, який закликав наймати найманих вбивць для страти урядовців, був викачений з мережі Tor. WikiLeaks не були впевнені в його автентичності, але думали, що читачі, використовуючи функції сайтів, подібні до Вікіпедії, допоможуть проаналізувати його. Вони опублікували рішення з розлогим коментарем, в якому запитували: «Те що, сміливий маніфест яскравого ісламського бойовика пов'язаного з Бін Ладеном? Чи це хитромудрий наклеп американської розвідки, спрямований на дискредитацію Арабського Союзу, розкол сомалівських альянсів і спроба маніпулювати Китаєм?» Автентичність документа так і не була встановлена, а новини про WikiLeaks швидко витіснили саме цей витік.
Засновником WikiLeaks є скандально відомий австралійський хакер та журналіст Джуліан Асандж. Ми його вже згадували.
Угу.
Будучи підлітком, він був причетний до рейв-сцени Мельбурну. Це він допомагав встановити інтернет-кіоск на вечірці Олі Олсена в клубі Psychic Harmony, якщо пам'ятаєте.
Хто знає, той помре.
У 88-му році Асандж скористався методами соціальної інженерії, щоб отримати пароль до мейнфреймів Австралійської комісії з закордонних телекомунікацій. Був учасником списку розсилки Шифропанк, займався створенням мережевих і шифрувальних програм, таких як Rubber Hose, що у перекладі є жартівливою відсилкою до терміну «гумовий шланг».
У нас кажуть просто «паяльник в жопу».
Фізичний криптоаналіз ключів шифрування за допомогою насильства. 2006 року Асандж і група інших дисидентів, математиків та активістів заснували WikiLeaks, де вони публікували секретні матеріали та викривали злочини різних урядів. Після того, як Асандж був звинувачений вдруге, вже у жорстокому та невиправдовному злочині публікації новин в інтернет, Памела Андерсон зізналась містеру Джуліану в коханні. І ходила до нього в посольство. Проте цього разу обвинувачення не стосувалось ніяких хакерських діянь. Інтернет-видання опублікувало страшенну купу засекречених матеріалів за всю історію свого існування. Але один з витоків напрягав світ сильніше за все. Що так сильно могло налякати світових лідерів, що вони повісили на Асанджа два звинувачення в зґвалтуванні.
І тут історія набирає чергових оберт. Челсі Маннінг, американська активістка та викривачка, колишня солдатка армії США, була призначена у 2009-му до армійського підрозділу в Іраку на посаду аналітика розвідки та мала доступ до засекречених баз даних. На початку 2010-го вона передала секретну інформацію WikiLeaks. Матеріал включав 251 287 американських дипломатичних донесень, 482 832 армійських звіти, що стало відомі як журнали війни в Іраку, афганський військовий щоденник та інші. Документи свідчили, що в Афганістані та Іраку загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб. Ця інформація була захована від суспільства. Відеозаписи удару по Гранаї в Афганістані 2009-го та авіаудари по Багдаду 2007-го під назвою «Collateral Murder» – побічне вбивство, знято з гелікоптера «Апач». На відео з прицілом видно, як солдати в американському військовому вертольоті збивають ймовірних повстанців і журналістів, тобто цивільних осіб. Чути, як солдати вітають один одного з тим, що вбило людей, і навіть заохочують один одного далі постріляти в поранених. Як солдати раділи, коли вони могли вбивати, знаючи, що це зійде їм з рук. Матеріал публікувався на WikiLeaks в період з квітня 10-го року по квітень 11-го. Меннінг розповіла про свою діяльність знайомому хакеру та аналітику загроз Адріану Ламо, котрий одразу ж злив її командуванню кримінальних розслідувань армії. В травні 10-го року вона була звинувачена в шпигунстві і засуджена до 35 років ув'язнення. Після подачі Меннінг апеляції, ініціатива «Справедливість» подала до суду заяву, стверджуючи про необґрунтованість вироку, і у січні 17-го року президент Обама пом'якшив вирок, визнавши, що він був непропорційним, порівняно з іншими засудженими за витік документів.
Це наша культура і персоналій нам вистачає.
Йо.
Сам Едріан Ламо був тим ще кадром із розряду грейхед хакерів, так званих сірошапошників. Мав синдром Аспергера і до того ж з якихось містичних релігійних міркувань відмовлявся здавати свою кров на аналіз. Та що тут казати, дуже любив обтрощитись наркотиками, що його дружина виправдовувала як «баді-хакінг». Вперше він привернув до себе увагу ЗМІ, зламавши кілька відомих комп'ютерних мереж, в тому числі «The New York Times», «Yahoo» і «Microsoft», що призвело до його арешту в 2003 році. Це дрібне хуліганство. А ось те, що зробило Ламо відомим, не стільки пов'язане з хакерством, скільки з випадковим чатом, де він познайомився з молодим солдатом, що проходив службу в Іраку.
Привіт, як справи? Я аналітик армійської розвідки, дислокований в Східному Багдаді. Чекаю на демобілізацію через розлад адаптації. Я впевнений, що ви дуже зайняті. Якби у вас був безпрецедентний доступ до засекречених мереж 14 годин на добу, 7 днів на тиждень протягом 8 з гаком місяців. Що б ви робили? Скажімо так, хтось, кого я добре знаю, проникав у засекречені мережі США, видобував дані і переносив ці дані засекречених мереж через AirGap на комп'ютер комерційної мережі. Сортує дані, стискає їх, шифрує і завантажує божевільному біловолосому австралійцю, який, схоже, не може довго залишатися в одній країні.
Божевільним сивим австралійцем був Джуліан Асандж, а молодим солдатом – Челсі Меннінг. Те, що сталося далі, це те, що люди пам'ятають про Ламо. Він здав Меннінг і опинився в центрі смертельних погроз. Цікаво те, що до цих подій у лютому 2009-го на сайт Wikileaks потрапив частковий список анонімних донорів. Деякі медіа-джерела вказали тоді, що Ламо був серед донорів у цьому списку. 9 років потому Ламо помер. Це відбулося через рік після звільнення Челсі із в'язниці. Незважаючи на повний розтин і додаткові дослідження, слідчі не змогли встановити причини смерті. Хтось бореться за правду, а хтось намагається в культуру. Безкарно робить херню і пишається цим. Під час одного з своїх інтерв'ю співачка Граймс зізналась, як вона разом із другом задудосила інді-блог «Хіпстер Ранов», який базувався на розважальному контенті типу мемів про Емо Обаму. І фактично шантажувала їх, зазлив фотографії, де вона цілується з подругою на тусовці. Я просто була на вечірці з друзями. Хтось зробив це фото, і воно, витекло на сайт, під назвою «Хіпстер Ранов». Це виглядало, так, наче я намагалась бути чесною і, знаєте, почати свою, кар'єру. І це було щось на кшталт, Граймс з'їхала з глузду, чи щось таке. І це був мем, який, облетів весь інтернет, розповіла співачка. У відповідь на статтю вона та її друг з індустрії відеоігр організували DDoS-атаку на сайт, щоб змусити власника видалити статтю. Ми сказали, що не дозволимо їм, запустити свій сайт, поки вони не видалять статтю, і вони дійсно видалили її. And it was my coolest hacker moment. Тобто Граймс відкрито зізналася не лише у відвертому вимаганні, але й у змові, що досі вважається злочином у США та Канаді. Відповідно до американського та канадського кримінальних кодексів, DDoS-атаки вважаються злочином і можуть призвести до штрафу та 10 років ув'язнення. Схоже, що кримінальні провадження не розповсюджуються на рейверів, позерів та багатодітних самотніх матерів, бо справа так і не була відкрита.
Тож ми бачимо, не тільки хакери виступають проти системи, а більше. Контркультура насправді стала мейнстрімом. Ілон Маск, Граймс, Джо Роган та менш відомі блогери, влогери, тіктокери, писаки Твіттера, Реддіта – ці заграють з ідеєю протидії державі. Чи не цікаво, чому саме це відбувається? Наприкінці минулого року в місті Гамбург відбувся черговий конгрес хаосників. Зокрема, виступав з лекцією письменник та культурний діяч Тревор Палген. Феномен стрижки та збору даних став головним об'єктом його мистецтва. Тревор розповів багато чого цікавого. Те, що ми вже знаємо, як от корпорації збирають наші дані для себе і для влади. І про те, що не так гарно відомо широкому суспільству. Як психологічні операції експлуатують людські відносини в епоху соціальних мереж. І навіть про те, як розвідники NSA та GCHQ придумали НЛО з метою знімати сигнали ворожих радарів.
Я хочу вірити.
Тут же обирай. Розслабитись тобі та плести по течії дофамінового контенту з подачі алгоритмів. Або напрягатись, шукати способи захистити свою підсвідомість, отримати приватність від цупких пальців великих інституцій та авторитетів. Бо те, що вони називають кіберпанком, це в першу чергу навіть не про естетику споживання та корпорацій, а про розуміння, якщо не витверезне, то хоча б інтуїтивне. Розуміння того світу, в якому ми живемо. Почуття тих комп'ютеризованих очей, що слідкують за кожним нашим рішенням. Моніторять та агрегують кожну реакцію, емпатію, роздратованість. Стимул, реакція. Стимул, реакція. А це вже розподіл імовірностей. І жодна з тих імовірностей не грає на твою користь. Коли вони сьогодні кажуть про антиутопію як жанр, як естетику, саме слово «антиутопія» мені завжди здавалося помилковим. Хіба в нас вже немає слова для антиутопії? І це слово «реальність»? Мені здається, така підміна дитини нікому не грає на користь, адже може здаватися, що ми не живемо в тому світі, про який читаємо. Такі власні емоції можуть і датися чужорідними, зовнішнім чинником. Чи маю я почуватись як головний герой? Можливо, я маю і поводитись в точності так. Але для цього доведеться зізнатись собі, що іпсокапіталізм взяв мене за дупу. І мені не заховатись. Чорнозем!